Vahevele, ichipandwa chalenga ikumina chimo. Awe ichitetekelo eshintililo lya fintu tuchetekela. Ninte ya fintu ifishimonwa. Pantu emo vatashiwe abakalamba. Nikuchitetekelo eko tuilu kilo kuti ifia panwe sonde fiale engelwe kuchievo cha kwalesa. Mukuti ichimoneka cha chitilwe kufishimoneka. Nikuchitetekelo eko avele atulile kulilesa ilambo ili achishelia kwa Kaini. Muli ilio ashi ninkishiwe ukuwa uwalungama. Kabililesa ashi mike kubunte pakupokelele chabu pechakwe. Kabili ni muli ilio wene achili alela ndila nelio alifua. Nikuchitetekelo eko inoke atualilwe mumulu ukuti emona mfua. Kabili tasa angirwe pantu lesa ali musendele. Pantu ilio ali tala atualwa mumulu ashi ninkishiwe ukuti ali uate munalesa. Kabili ukwabulo kutetekela te kuti kube ukutemuna. Pantu upalamina kulilesa ali no kutetekelo ukuti ekwali no kuti avakalambula waba mfuaya fuaya. Nikuchitetekelo eko nowa ilio asokelwe kulilesa pafintu ifyali ifishila moneka. Pakubana katina kakulilesa apekanishie ichibwato kukupusukilamo aba munganda yakwe. Emo asekele aba panwe sonde no kube mpiani ya bulungami uwishila muchitetekelo.
Nikuchitetekelo eko Abraham amfuilile idio aitilwe kukuya kuchalo icho alino kupokelela icha kukwata. Kabidi alifumine uko abulo kwishiba uko alea.
Nikuchitetekelo eko aikalile umuleveshi muchalo icha alailwe. Kwati chalo cha bambi bambi ukuikala mumahema pamo na Isaac na Yakobo. Impiani shinankwe kuli icho chine ichala ilwe. Pantu alelo lelo musumba uli necha kukula po. Uokele inganya wauko kabili kakula wauko nilesa. Nikuchitetekelo eko sala umwine amwenene amaka ya kuimita. Nelio nimunshita ya ukote apo atungile ukuti wachishinka uwala ile. Eicho kuli umo uwali ngo wafwa. Wafyelwe abana ngentanda shamumulu kubwingi. Kabili ngo musensenga wapalulamba lwabemba ushinga pendwa. Ababonse bafwilile mukutetekela ukwabulo kupokelele fyala ilwe. Lelo bafi mwenene ukutali no kufisekelela. Kabili bailumbwile ukuti beni kabili balebeshi panonse. Pantu abasosafilia balango ukuti balefwa echalo cha kumwabo. Kabili abasakamane echalo uko bafumine ngabali nenshila ya kubwelelako. Lelo nomba bati namine echalo ichachilamo ichamumulu. Echo lesa tali nanso nikulibene. Ukuitwa lesa wabo pakuti abapekanisho musumba. Nikuchitetekelo eko Abraham pakweshiwa atulile Isaac ngelambo. Uwapokelelia malayo apene atule mwane uwafyalwa eka. Uo kwala ndilweko ukuti
nimuli Isaac emkaini kilofya shibobe.
Pakuti lesa engabushia na kubafwa ukufuma uko kwine amupokelele kwati nimumulumbe wa kushukuka. Nikuchitetekelo eko Isaac apa alile Yakobo na Esau mufike sapona. Nikuchitetekelo eko Yakobo pakufwa apa alile abana baume bakwa Yosefe bonse babili. nokupepela pampela ya nkonto yakwe. Nikuchitetekelo eko Yosefe pampela ya mwao wakwe alumbwile ifya kufuma kwa bana bakwa Israeli. Nokuba konkomeshia ulwa mafupa yakwe. Nikuchitetekelo eko Mose pakufyalwa abafyashi bakwe bamufishile imyeshi itatu. Icho bamwene umwana ali uwayemba. Kabili tabatini nechipope cha mfumu. Nikuchitetekelo eko Mose ilio akulile akenwa kuito mwana wa mwana mwana kashi wa kwa Farao.
Asalile ukuchitwa bubi pamona abantu bakwalesa ukuchilo kukwate nshita ya bwana lale ya lubembo.
Pakulingo kuti ukuseba na pamona Kristu ebuchindami ubwa kulo kuchishe fiuma fiamu Egipti. Bantu atontomesha menso kuchilambu ni kuchitetekelo eko ashilile Egipti. Ukwabulo kutine chipyu cha mfumu. Bantu akoselele ngo umone mfumu ishimoneka. Ni kuchitetekelo eko achitile icha kuchilila no kukano umulopa ukuti malaika umona ushi ekumi yako kumabeli yabo. Ni kuchitetekelo eko baya bukile bemba wakashika nga pampanga apauma. Na bena Egipti pakwesho kuchitefi bali nwenene. Ni kuchitetekelo eko amalinga ya Yeliko ya wilile ilio ya shingulu ikwe inshi kuchine lubali. Ni kuchitetekelo eko Rahabu chilende talo vele pamo na abashiaba na chumfuila ilio asekelele inengu umutende. Kabili ndeso sanshi chimbi bantu kuti yanche pele nshita ya kulondolwela fya kwa Gideon, ifya kwa Balaki na Samson na Yefta, ifya kwa Davidi na Samuele na baka sesema. Bene kuchitetekelo eko bachimfishe amabufumu. Babombele ubulungami ba mwene ifya la ilwe. Bachilike utunwa twankalamo. Bashimishe amaka ya mulilo. Bapuswike kukanwa kalupanga. Bale ngelwe aba amaka ukufuma mukunaka. Bali aba akosa mubului. Bate ntwile imilalo ya bambi bambi. Aba nakashibapo kelele aba afwa babo mukubuka. Lelo bambi bali lopuelwe. Bakene ukupokelelo kulubuka. Ukuti bamone ukubuka ukwa wamako. Awe bambi bapokelele ukweshia kwa kupumiwa no kufopa uluwa. Na kabili ukwafika kilo ne kifungo. Bapolelwa mabwe baputwilwe pakati kuli baso. Balieshiwe baipayawilwe kulupanga. Baenda wike na bafwale mpapa shampanga ne mpapa shambushi. Ababa nobubusu abachushiwa abachitu obubi. Abantu abo panwesonde tapaba wamine. Abalubanta mumatololo na mumpiri na muninga nenchengo shapa nonse. Kabili abobonse pakushimikwa bwino kuchitetekelo chabo tabapo kelele ichala ilwe. Pakutilesa amwene ifwe kabela ichintu chimo ichawamishia ukuti velengwa abapwililila ukwabula ifwe.